20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 27. april 2017. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog Martina Ispovjednika. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskup Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio u Cetinskom manastiru, svetu arhijerejsku liturgiju i parastos žrtvama NATO bombardovanja Crne Gore, Srbije, ali i drugih nevinih dijelova svijeta koje su postradale od ove, kako se reklo u parastosu, međunarodne terorističke organizacije. Patrijarh srpski, gospodin Irinej, ocijenio je da je nedostupnost Vatikanskog arhiva trenutno najveći problem u radu Mješovite pravoslavno-katoličke komisije. U muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu otvorena je gostujuća izložba pravoslavne crkve i kapele u Estoniji. To ćete i dio razgovora sa protorijom Mirčetom Štivančanina, koji je zadužen za izgradnju crkve Svetog Vasilija Ostroškog na Koniku. Sud u Kolmaru odbio da izruči bivšeg lidera terorističke organizacije OVK. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je u sasluženju njegovog preosveštenstva, episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, sabranog sveštenstva i svešteno monaštva, kao i vjernika Cetinskog kraja, svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Liturgija je služena 27. aprila na praznik svetog Martina Ispovjednika, a u njenom nastavku odslužen je parastos za žrtve postradale u NATO agresiji na Crnu Goru, Srbiju, ali i na druge nevino postradale zemlje svijeta. U nastavku, uvaženi slušalci, imat ćemo prilike da čujemo besjedu njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorskog, primorskog, gospodina Amfilohije.
Prizvanje naše da žrtvujemo sebe za druge, a ne da žrtvujemo i da vršimo nasilje na drugima. Jer Petar II. Lovćenski, tajnovidac, nije li rekao da tirijanstvu stati nogom za vrat, to je dužnost naša najsvetija. Tirijanstvo u starom i drevnom i novom tirijanstvu. Postati sluga tirijana, to mogu samo oni koji skreću sa toga Božjega puta, puta pravde, puta istine, puta svetoga Petra Cetinskoga. Sveti Petar poručuje svima pa i nama, pa i onima koji u ovom trenutku zapalo ih je da upravljaju ovom državom, poručuje im i podsjeća ih na taj svoj put, na put Petra II. Lovćinskog, tajnovica, koji je također, kao što je zapisao u jednom pismu, pod kraj svoga života, pišući nekom u trstu, zapisao da je on mučenik između azijskoga i evropejskoga tirijanstva. I ništa se nije promijenilo do danas. Ja pred Bogom, pred životom svetoga Petra kažem da ovo što radi od 90. godina, ova međunarodna zločinačka, teroristička organizacija nazvana NATO pakt, da je to nastavak onoga što rađeno ovdje posljednjih vjekova, da je to nastavak fašističkog i nacističkog nasilja. Pa zato oni koji se pozivaju na antifašizam svoj, bilo bi dobro da shvate da oni koji su poginuli na Sutjesci, kao i oni koji su poginuli 45. godine u Staroj Gradišti, da oni nijesu žrtvovali sebe i svoje dostojanstvo ljudsko, nisu žrtvovali da bi vršili nasilje i otimanje od drugih, nego da bi se branili od nasilja i otimanja drugih. Zato sveti Petar Cetinski poziva sve nas da na taj put, jedini pravi istinski put Crne Gore, otkad ona zna za sebe, a možemo, ko hoće, slobodan je da odabere i taj tirjanski nasilni put, da prihvati nasilje nad sobom, nad svijetom i nad savremenim čovječanstvom. A mi koji smo vjerni svetom Petru Cetinskom ovdje, koji njemu i pred njim odgovaramo i pred Bogom živim, mi evo obavljamo ovu svetu dužnost, sjećajući se svi oni koji su na pravdi Božjoj postradali u novije vrijeme, i prizivamo i sebe i sav ovaj narod Crne Gore i one kojima je zapalo ovih dana da rešavaju sudbinu, prizivamo ih da preispitamo sebe i da preispitamo kojim ćemo putem služenja nepravdi, nasilju, otimanju od drugih, zadovoljavanju svojih interesa zemaljskih ili interesa drugih, ili ćemo krenuti ovim samožrtvenim putem svetoga Petra Cetinskoga i Petra Lovčenskog Tanovica, Petra i sa njima zajedno kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića. Ne mogu se pozivati na kralja Nikolu, tvorca Crne Gore, oni koji su izdali njegovu Crnu Goru pod nasiljem međunarodnog i domaćeg terorizma. A svima onima koji su život svoj položili za vjeru i otačanstvo, Bog neka podari pokoj i oproštaj njihovih grehova.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej ocijenio je nedostupnost Vatikanskog arhiva trenutno najvećim problemom u radu mješovite pravoslavne katoličke komisije, koja treba da rasvijetli ulogu kardinala Alojzija Stepinca tokom Drugog svjetskog rata i posle njega. Komentarišući za Politiku, navode medija da je delegacija Srpske pravoslavne crkve oštro negodovala što predstavnik Svete stolice Bernard Arduro onemogućava srpskim istražiteljima pristup arhivu Vatikana. Sjedijajši patrijarh je rekao da posao kojim se komisija bavi još nije završen. Nadam se da ćemo uspjeti da kažemo ne samo svoju, već i realnu istinu o djelovanju nadbiskupa Stepinca tokom Drugog svjetskog rata. Naše je da prikupimo dokaze, a ne znamo kako će druga strana na to reagovati, naveo je patrijarh. Sljedeći sastanak pravoslavno-rimokatoličke komisije na temu nadbiskup Stepinac i komunistički progon od 1945. do 1960. godine bit će održan u Podgorici 7. i 8. juna. U muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu 26. aprila 2017. godine otvorena je gostujuća izložba Pravoslavne crkve i kapele u Estoniji. Posle pozdravnog i uvodnog slova đakona Vladimira Radovanovića, upravnika muzeja Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegova ekscelencija Daniel Erik Šer, ambasador Republike Estonije, u Srbiji otvorili su u prisustvu brojnih zvanica i novinara ovu jedinstvenu i zanimljivu izložbu. Svetejši patrijarh je, zablagodarivši svima koji su svojim trudom doprinili da se u Srbiji na dostojan način predstavi pravoslavlje Estonije, iskazao veliko zadovoljstvo što je ova izložba upriličena baš u muzeju naše crkve.
Ono što mi svi u slovenskim narodima dobro pokazujemo i sadačimo jeste da je tu i komunizam ostavio velike tragove. Vidi se po tome što su mnoge značajne objekte crkveni velikim delom zapušteni, istina mnogi se obnavljaju, ima gradnje i novih, ali je prisutno da postoje vrlo velike značajne objekti stariji koji nisu baš najbolje izgledu. Nadamo se da će estonski narod, kultura i oni koji vode taj narod omogućiti da se te svetinje dovedu u izglednije stanje i da same sobom svedoče o svojoj velikoj značajnoj prošlosti. Ja vas pozdravljam i želim svima nama i vama da vidimo svetočanstvo te kulture i da i na taj način otvrdimo svoje bliskost, svoje prijateljstvo na ovaj način i da našoj prijateljima u Estoniji pokažemo da je naša i država i crkva vrlo raspoložena da pomogne i da otvori svoje dveri, da se prikažu te značajne kulturna i istorijska dostignuća toga naroda.
Ambasador Estonije, gospodin Šer, zahvalio je patrijarhu Irineju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na ukazanom gostoprimstvu, naglasivši da su u okviru bilateralnih odnosa kulturne i duhovne veze posebno važne i da ova izložba daje svakom posmatraču mogućnost da vidi brojne estonske pravoslavne sakralne objekte, a naročito crkve Brnare, po kojim je ova zemlja na sjeveru Europe poznata u svijetu.
Danas ćemo se fokusirati na kulturu i zato u razvijenju naših kulturnih odnosa. Mi danas ovdje otvaramo ovu izložbu fotografija pod nazivom Pravoslavne crkve i kapele u Estoniji. Pravoslavlje je, kako se pretpostavlja, došlo u Estoniju u periodu između 10. i 12. veka. Njega su doneli misionari iz Novgoroda i Pskova, koji su delovali veoma aktivno u jugoistočnim delovima današnje Estonije. Prvo pominjanje pravoslavne kongregacije u Estoniji datira još iz 1030. godine. Pravoslavci čine 13% ukupne populacije u Estoniji, što je iza luteranstva druga po veličini konfesija u našoj zemlji. Verujem da će vam ova izložba predstaviti jednu stranu historije koju mnogi ljudi ne poznaju. Estonija ima dugu tradiciju gradnje drvenih crkava i to je nešto što se veoma lepo prikazuje na ovoj izložbi. Izuzetno mi je drago što smo sarađivali sa Srpskom pravoslavnom crkvom i ovim muzejem kako bismo uspješno realizovali ovaj projekat. Muzej Srpske pravoslavne crkve predstavlja zaista nešto posebno u Srbiji i dela koja se čuvaju ovdje su zaista od velike važnosti, ne samo za crkvu, već i za istoriju čitave zemlje. Fotografije Estonske pravoslavne crkve samo dopunjuju postojeće istorijsko nasljeđe koje je prikazano i koje se čuva u ovom muzeju i predstavlja još jedan dodatni razlog da se muzej posjeti.
U nastavku programa, uvaženi slušaoci, čućete razgovor sa protojerejem Mirčetom Šljivančaninom, parohom podgoričkim, koji su vodile naše kolege sa Radija Slovo Ljubve, a koji je rađen povodom izgradnje crkve Svetog Vasilija Ostroškog na Koniku. Povod je skrnavljanje krsta i ikone koji simbolišu početak gradnje. Otac Mirčeta rekao je da je u pitanju nedjelo pojedinca, a ne naroda.
Da bi tu našu inicijativu potkrijepili i željom i voljom vjernih ljudi podnijeli i jednu peticu koju je za nedjelju dana potpisao 6.500 do 7 skoro hiljada ljudi, koji žive na tom dijelu Podgorice i što je specifičnost takve jedne ideje da su nas tu podržali komšije tamo muslimanski veroispovjesnici katolici, katolički sveštenici, jer se na tom dijelu grada također nalazi i katolička, rimokatolička crkva i čak sveštenici rimokatolički koji tu služe i oni su potpisali našu peticiju, veliki broj i katolika i muslimana i Roma i romske organizacije, tu također živi to jedna multinacionalna i multivjerska sredina i sve to smo lijepo također predali upravi glavnog grada, gradonačelniku, te potpise tako, koji su potvrdili i na taj način tu želju jednog naroda da imaju hram u svojoj blizini. Onda smo naravno, da bi se opet pokazala ta želja ogromna naroda našeg da imamo tamo hram Svetog Vasilija, oslužili smo i večernju službu, vaskršnju koju je služio naš visokopreosvešteni mitropolica, velikim brojem sveštenstva i velikim brojem vjernog naroda. Tu se 1500 ljudi bilo skupilo na toj večernjoj službi i tada smo im molitveno postavili krst i ikonu Svetog Vasilija Ostroškog, blagoslovili taj lokalitet, okadili, okropili svetom vodicom i na neki način već položili, možda bi rekli, sjeme, klicu gradnje hrama Svetog Vasilija Ostroškog. I lijepo se u miru, ljubavi razišli. Narod oduševljen koji je tu bio na toj službi, svi su kao paroku nadležnom tu govorili, oče, kad ćemo, ovo treba češće ovdje da služimo, da se sastajemo, sabiramo. U jednoj zaista atmosferi vaskršnje radosti smo se razišli. Međutim, već sljedećeg večeri, u večernjim časovima, ujutru su mi javili da ljudi koji tu također rade, koji to nisu mogli da vjeruju odmah ranu ulicu da je krst ikona Svetog Vasilija Ostroškog, da su otuđeni, da su skrnavljeni, nasilno su odatle uklonjeni i otuđeni.
Sud u Kolmaru odlučio je da ne izruči bivšeg lidera terorističke takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Ramuša Haradinaja Srbiji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić zakazao je hitnu sjednicu vlade, čija tema, prema nezvaničnim informacijama, bila odluka suda da ne izruči Ramuša Haradinaja Srbiji. Haradina je izjavio da je ovo pobjeda Albanaca i da je on slobodan čovjek da se vrati kući. Obratio se svojim pristalicama ispred suda, rekavši da je ova bitka dobijena i zahvalio se na podršci. Inače, odluka suda o oslobađanju bivšeg kosovskog premijera je u sudnici dočekana aplauzom. Pošto sam sada slobodan, idem da dobijem pasoš u Strasburu. Nadam se da ću se danas vratiti na Kosovo. Izgubljena su 4 mjeseca, a vrijeme je dragocjeno, rekao je Haradinaj. Haradinaj, nekadašnji vođa takozvane oslobodilačke vojske Kosova, danas je na čelu Alijanse za budućnost i uhapšen je 4. januara na granici Švajcarske i Francuske po Interpolovoj potjernici koju je za njim raspisala Republika Srbija. Ministarstvo pravde Srbije potom uputilo Francuskoj zahtjev za njegovo izručenje u svu prateću dokumentaciju u istrazi koja je protiv njega u toku. Haradina je nedjelju dana nakon hapšenja pušten da odluku suda o zahtjevu Srbije čeka na slobodi, ali mu je oduzet pasoš i zabranjen da napušta teritoriju Francuske. Istraga protiv Haradina je u Srbiji pokrenuta je 2004. godine, a u januaru proširena je novim optužbama i dokazima koji su prosljeđeni sudu u Kolmaru. Haradina je suđen u Haškom tribunalu za ratne zločine na Kosovu i Metohiji, ali je 2012. godine pravosnažno oslobođen svih optužbi. Srbija traži Haradina zbog sumnje da izvršio krivična djela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji u toku 1998. i 1999. godine, a riječ je, kako je Beograd saopštio, o dijelima koja nisu bila predmet suđenja pred Haškim tribunalom. Predsjednici Srpske i Srbije Dodik i Vučić inicirat će film o logoru Jasenovac koji bi trebalo da rade zvijezde iz Hollywooda, piše Blic. List navodi da su se Dodik i Vučić dogovorili da bi taj film trebala se snima u međunarodnoj produkciji, a u toku su pregovori sa jednom od najvećih svjetskih producentskih kuća. Predstavnik vlade Srbije, kojeg je delegirao Vučić, u kontaktu je sa jednim od najpoznatijih producenata današnjice. On je raspoložen da producira film o stradanju Srba, Jevreja i Roma u Jasenovcu, rekao izvor uključen u pregovore. Sagovornik lista rekao je da bi u narednim mjesecima trebalo da budu dogovoreni detalji, te da vlada Srbije neće finansirati ovaj projekat. Riječ je o temi koja će uvijek biti aktuelna. Država Srbija bi dala svu neophodnu dokumentaciju i pružila svu neophodnu logističku podršku, a sve ostalo je na producentima, naveo ovaj izvor. Odgovarajući na pitanje ko bi trebalo da glumi neke od glavnih uloga, on je rekao da je rano da se o tome govori, budući da je sve i dalje samo ideja. Srpski istoričar i akademik Vasilije Krestić rekao je da se o Jasenovcu malo ili potpuno pogrešno zna i da bi film trebalo da sadrži naučno utemeljene činjenice. Istoričar Srđan Cvetković rekao je da je Jasenovac najveće stradanje u istoriji srpskog naroda i pravo čudo, što se do sada ni jedan igrani film nije snimio na ovu temu. On smatra da bi blockbuster u Jasenovcu imao svetski odjek, kakav imao film Schindlerova lista. U češkom zatvoru Terezinu 28. aprila 1918. godine umro je Gavrilo Princip, član tajne organizacije Mlada Bosna, čini atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda, na Vidovdan 1914. godine u Sarajevu poslužio Beču kao izgovor za vojnu invaziju na Srbiju, što je dovelo do Prvog svjetskog rata. Članovi Mlade Bosne izvršili su atentat u znak protesta protiv austrougarske okupacione politike i težnje većinskog srpskog naroda za oslobođenjem i ujedinjenjem. Zbog atentata na Franca Ferdinanda, 12. oktobra 1914. godine pred sud je izvedeno 25 mladih ljudi. Od 6 atentatora, njih 5 je bilo mlađe od 21. godine, što ih je prema tadašnjem zakonu činilo maloljetnim. Osuđeni su 29. oktobra 1914. godine na dugogodišnje zatvorske kazne i smrt vješanjem. U vrijeme kada se desio atentat, Gavrilo Princip je bio mlad za smrtnu kaznu, pa je osuđen na 20 godina zatvora, gdje je bio izložen strašnim mučenjima. Kaznu je služio u češkom Terezinu, gdje je i umro 28. aprila 1918. godine. Pri kraju života veoma je oslabio zbog loših zatvorskih uslova, tamnovanja i mučenja. Na zidu ćelije na kojoj je umro prije 99 godina, Princip je napisao: "Naše će sjene hoditi po Beču, lutati po dvoru, plašiti gospodu." Na zatvorskoj limenoj porci, u znak sjećanja na noć uoči atentata, kada su se vidovdanski heroji zakljali na grobu mladobosanca Bogdana Žerajića da će oni ostvariti njegovo započeto djelo, Gavrilo urezao stihove: "Tromo se vreme vuče i ničeg novog nema, danas sve kao juče, sutra se isto sprema." Pravo je rekao Žerajić, taj srpski soko sivi, ko hoće da živi nek mre, ko hoće da mre nek živi. Posmrtni ostaci vidovdanskih junaka nakon Prvog svjetskog rata 7. jula 1920. godine preneseni su i sahranjeni u zajedničkoj grobnici u Sarajevu, da bi tek 1939. godine njihove kosti bile konačno položene u kapeli vidovdanskih heroja na pravoslavnom groblju na Koševu. Vlasti Kraljevine Jugoslavije postavile su spomen ploču na mjestu gdje je Princip izvršio atentat, ali su i okupatorske njemačke i ustaške snage koje su došle u Sarajevo uklonile 1941. godine i odnijele na dar nacističkom vođi Adolfu Hitleru. Na istom mjestu, nakon Drugog svjetskog rata, ponovo je postavljena spomen ploča na kojoj se nalazi natpis: "Sa ovog mjesta 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip svojim pucnjem izrazio narodni protest protiv tiranije i vjekovnu težnju naših naroda za slobodom." Tu spomen ploču u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini 1992. godine maljem su uništili pripadnici muslimanske vojske, kao i Principove otiske stopa na mjesto atentata, koje su se nalazile ispred muzeja Mlade Bosne. Most u Sarajevu, nedaleko od mjesta atentata 1918. godine, dobio naziv po Gavrilu Principu, Principov most, da bi nakon proteklog rata vlasti u Sarajevu preimenovale ga u latinsku ćupriju. I rodna kuća Gavrila Principa, koja je bila zapaljena u Drugom svjetskom ratu, a obnovljena 1964. godine i pretvorena u spomen muzej koji je čuvao uspomenu novog hrabrog mladića, ponovo je zapaljena 1992. godine. Eparhija Zvorničko-Tuzlanska proslavila je 21. aprila 2017. godine krsnu slavu, istočni petak sa branjem u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu. Svetom arhijerejskom liturgijom načaslovao je preosvećeni episkop Žički Justinu sa služenje preosvećene gospode episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Krizostoma i umirovljenog srednjeevropskog Konstantina. Mnogobojni vjerni narod Bratunca i okoline sabrao se u Uspenskom hramu zajedno sa poklonicima pristiglim iz svih krajeva eparhije Zvorničko-Tuzlanske sa svojim sveštenicima. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije načalstvovao je 25. aprila 2017. godine na dan Svetog Vasilija ispovjednika svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Klisina. Sasluživali su mu sveštenici Srpske pravoslavne crkve pri Ministarstvu odbrane u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Bogosluženju su prisustvovali generali Radovan Ilić i Gojko Knežević, koji su ovom prilikom uručili pozivnicu preosvećenom episkopu na proslavu Dana vojske Republike Srpske 12. maja 2017. godine. Također generali su episkopa upoznali sa tokom priprema proslave Vidovdana krsne slave vojske Republike Srpske u manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji. Uslijedio je radni sastanak sa vojnim sveštenicima koji su izvijestili preosvećenog vladiku gospodina Atanasija u aktivnostima rada u proteklom periodu kao i o problemima sa kojima se susreću i budućim aktivnostima. Sveti sinod crkve Grčke obratio se svom narodu o pitanju Svetog i Velikog sabora na Kritu. Crkva se obratila svojoj djeci jezikom odgovornosti, istine i ljubavi. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, donosimo integralno saopštenje Svetog sinoda Crkve Grčke. Sveti sinod Crkve u Grčkoj obraća se svim vjernim da bi ih informisao o velikom i svetom saboru pravoslavnih crkava koji je održan u junu 2016. godine na Kritu. Glavni cilj Svetog i Velikog sabora bio je jačanje i svjedočenje jedinstva svih pravoslavnih crkava kao i suočavanje sa različitim savremenim pastirskim izazovima. Na osnovu zaključaka Svetog i Velikog sabora, pravoslavna crkva izražava svoje jedinstvo i sabornost kroz svete tajne. Sabornost služi jedinstvu i nadahnjuje organizam crkve, koja na taj način donosi svoje odluke i uređuje pravac svog djelovanja. Vrijedi istaći da se sabor nije pozivao samo na autoritet vaseljenskih sabora, već su na njemu po prvi put priznati kao sabor i od opšteg značaja, dakle kao vaseljenski, veliki sabor Fotija, patrijarha Konstantinopoljskog 879-880-a, Veliki sabor za vrijeme Svetog Grigorija Palame 1341. 1351. i 1368. kao veliki sveti sabori koji su održani u Konstantinopolju radi odbacivanja Unijatskog sabora u Florentini 1438. 439. protestantskih ispovjedanja 1638. 642. 1672. i 1691. i etnofilatizma kao eklesiodlaške, odnosno crkvene jeresi 1872. godine. Pomisne pravoslavne crkve ne čine konfederaciju crkava, već jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. U vezi sa pravoslavnom dijasporom u raznim državama svijeta odlučeno je da se nastavi sa radom episkopskih konferencija uz predstavnike pomisnih crkava kako bi se sačuvao princip sabornosti, dok ne bude bila moguća primjena kanonskih načela, tačnost. Za pravoslavnu crkvu porodica čini plod u Hristu i u crkvi, svetotajinskog jedinstva muža i žene i ona je jedina garancija rađanja i vaspitavanja djece. Crkva neprestano naglašava značaj umjerenosti i hrišćanske askeze. Hrišćanska askeza ne prekida odnos čovjeka sa životom i sa bližnjim, već ga povezuje sa svetotajinskim životom crkve. I to se ne tiče samo monaha. Asketsko življenje je karakteristika hrišćanskog života. Pravoslavna crkva osuđuje progon, gonjenja i ubijanja pripadnika različitih vjerskih zajednica, primoravanje na promjenu vjerskih uvjerenja, manipulisanje izbjeglicama, otmice, mučenja, nečovječne egzekucije i materijalna razaranja. Sabor posebno izražava zabrinutost za stanje hrišćana i svih progonjenih na Bliskom istoku i u ostalim dijelovima svijeta. Glavno djelo crkve je misija, dakle borba za neprestano ispovijedanje vjere i propagiranje evanđelja kako vjerujućima koji žive unutar savremenog posvetonjačenog društva, tako i svima onima koji još uvijek nisu upoznali Hrista. Dijalog sa nepravoslavnim hrišćanima, drugih hrišćanskih ispovjedanja, vrši se na osnovu dužnosti crkve da svima svjedoči istinu i apostolsku vjeru. Na taj način oni se upoznaju sa autentičnim pravoslavnim predanjem, vrijednostima otačkog učenja, bogoslužbenim iskustvom i vjerom pravoslavnih. Dijalozi ne znače, niti će ikada značiti bilo kakav kompromis po pitanjima vjere. Pravoslavna crkva je jedna, sveta, saborna i apostolska, kao što se ispovijeda u simbolu vjere. Svetost čovjeka ne može se poimati van tijela Hristovog, dakle van crkve. Svetost je učešće u tajni crkve i u njenim svetim tajnama, koje imaju svoj centar u svetoj liturgiji. Crkva je jedna, pravoslavna. Po svetom Vasiliju Velikom, svi koji se nadaju Hrista čine jedan narod. I svi oni koji su Hristovi sada su jedna crkva, iako ga prizivaju sa različitih mjesta. Crkva uvijek čeka povratak u nju svih ljudi, nepravoslavnih i jednoslavnih. Tekstovi Svetog i Velikog sabora pravoslavne crkve predstavljaju predmet dubljeg i daljeg istraživanja. Ovo važi za sve ostale sabore crkve. Bogoslovski dijalog se ne prekida. Naravno, neophodna pretpostavka u tom smislu jeste očuvanje neizmijenjene bogoslovske istine, kao i ostvarivanje dijaloga bez fanatizma i podjela, bez parasinagoga i šizmi, koje ranjavaju jedinstvo crkve. Šizme su teško izlječive duhovne bolesti. Saglasno svetom Jovanu Zlatoustom, dijeljenje crkve je zločin i to neoprostivi dostojan svake osude i koji uzrokuje velike kazne. Sa tog razloga vjerni se ohrabruju da ne pridaju važnost onima koji ih, pozivajući se na neistinite razloge dogmatske tačnosti, nagovaraju da se udalje od crkve i tako sebe smjeste van njene punoće. Završavajući ovu poruku, želimo da vas uvjerimo da mi, episkopi crkve Grčke, bdijemo i ostajemo nepokolebivi u pravoslavnoj vjeri i posvećeni jednoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi. Braćo, radujte se, usavršavajte se, utješavajte se. Isto mislite, mir imajte i Bog ljubavi i mira bit će sa vama, kaže se u saopštenju Svetog sinoda Grčke crkve. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom od sredine dana sa uslovima za mjestimično slabu kišu, prvenstveno na jugozapadu i zapadu. Vjetar umjeren do jak na udare u sjevernim predjelima i na primorju i veoma jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. U Podgorici očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe, kratkotrajne kiše tokom dana. Vjetar umjeren do pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna do 23 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Očekuje vas emisija Vizantija, zemlja živih. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do narednog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.